Գլուխ 8-րդ. Կես ժամը դեռ չէր լրացել, երբ ժամը 5-ը խփեց։ Սանուհիներն ազատ արձակվեցին ու գնացին ճաշարան թեյելու։ Ես համարձակվեցի իջնել աթորից։ Թանձր մթնշաղը պատել էր սենյակը։ Առանձնացա մի անկյուն ու նստեցի հատակին։ Այն կախարդական ուժը, որ այնքան երկար պաշտպանում էր ինձ, սպառվեց։ Տեղի տվեց հակազդեցության և ինձ համակած վիշտը այնքան խորն էր, որ շուտով երեսնի վայր ընկագետնին։ Ես լաց էի լինում։ Հելեն Բերնսն այլևս իմ կողքին չէր, ոչ մի բան ինձ չէր պաշտպանում։ Լքված էի բոլորից, և հոր դարձունքներս թրչում էին հատակը։ Այնպես էի ուզում լավը լինել, այնքան բան անել Լոուդում, բարեկամներ ունենալ, հարգված, սիրված լինել։ Եվ որոշ հաջողության արդեն հասել էի, հենց այս առավոտ ինձ դասել էին առաջին աշակերտների շարքը։ Միս Միլլերը ինձ ջերմորեն գովել էր, Միս Թեմպլը ժպտալով հավանություն էր տվել, խոստացել էր հետո նկարչություն պարապել և թույլ տալ ֆրանսերեն սովորել, եթե մոտակա 2 ամիսների ընթացքում շարունակեի ունենալ նույն հաջողությունները։ Եվ հետո ընկերուհիներս լավ էին վերաբերվում ինձ։ Իմ հասակակիցները վարվում էին ինձ հետ որպես հավասարի, և ոչ ոք ինձ չէր նեղում։ Իսկ այժմ, պարտված ու ոտնահարված, ընկած էի գետնին։ Կբարձրանամ արդյոք նորից։ Երբեք, մտածում էի ես, և անկեղծորեն ցանկանում մեռնել։ Մինչ հեկեկալով այդ ցանկությունն էի արտահայտում, ինչ որ մեկը մոտեցավ ինձ։ Ես ցնցվեցի։ Նորից Հելեն Բերնսն էր։ Մարվող կրակը աղոտ կերպով տեսանելի դարձրեց նրա գալը, երկար դատարկ սենյակում։ Նա հաց ու սուրճ էր բերել ինձ համար։ «Մի քիչ կեր», ասաց նա, «բայց ես հացն ու սուրճը մի կողմ դրեցի. Թվում էր, թե մի կաթիլը կամ մի փշուրը կխեղդի ինձ իմ ներկա վիճակում». Հելենը երևի զարմանքով դիտում էր ինձ։ Ես չէի կարողանում զսպել հուզմունքս, թեև փորձում էի։ Շարունակում էի բարձրաձայն հեկեկալ։ Նա նստեց գետնին, կողքիս։ Գլուխը դրեց գրկած ծնկներին։ Այդ վիճակում երկար մնաց լրելյային։ Ես առաջինը խոսեցի։ «Հելեն, ինչու ես նստել մի աղջկա կողքին, որին յուրաքանչյուր ոք ստախոս է համարում»։ «Յուրաքանչյուր ոք, Ջեյն, ինչու»։ «Միայն 80 հոգի լսեցին այդ, իսկ աշխարհում 100-ավոր միլիոններ կան»։ «Ես ինչ գործ ունեմ միլիոնների հետ, 80 հոգին, որ ես գիտեմ, արհամարում են ինձ»։ «Ջեյն, դու սխալվում ես. Դպրոցում երևի ոչ ոք չի արհամարում քեզ և ոչ էլ ատում է. Հավատացած եմ, որ շատերը չափազանց խղճում են քեզ»։ «Ինչպես կարող են խղճալ միստր Բրոկլհերստի ասածից հետո»։ «Միստր Բրոկլհերստը աստված չէ, ոչ էլ պատվավոր հարգելի անձնավորություն. Նա այստեղ քիչ է սիրված. Ինքը չի էլ ձգտում, որպեսզի սիրեն. Եթե նա քեզ հատուկ սիրով վերաբերվեր, դու շուրջդ կունենայիր և բացահայտ և ծածուկ թշնամիներ. Երևի աղջիկների մեծ մասը սիրով ցույց կտային իրենց համակրանքը դեպի քեզ, եթե համարձակվեին. ուսուցչուհիներն ու սանուհիները մի 2 օր կարող են քեզ հետ ծառը վերաբերվել, բայց բարեկամական զգացմունքները դեպի քեզ նրանք թաքուն պահում են իրենց սրտերում. Եվ եթե դու քեզ լավ պահես, այդ զգացումները որքան ավելի խորը թաքնված լինեն, այնքան ավելի ուժեղ կարտահայտվեն»։ «Բացի այդ, Ջեյն»։ Նա կանգ առավ։ «Բացի այդ, ինչ, Հելեն»,  հարցրի ես, ձեռքս դնելով նրա ափերի մեջ։ Նա քնքշությամբ սկսեց շփել իմ մատները, որպեսզի տաքացնի, և շարունակեց. «Եթե ամբողջ աշխարհն էլ քեզ ատի և չար համարի, քո խիղճը քեզ կարդարացնի և թողություն կտա մեղքերիդ, երբեք առանց բարեկամների չես մնա»։ «Ոչ, ես գիտեմ, որ պետք է լավ մտածեմ իմ մասին, բայց դա դեռ բավական չէ. եթե ոչ ոք ինձ չսիրի, ավելի լավ է, որ մեռնեմ, քան ապրեմ. Մենակությունն ու ատելությունը տանել չեմ կարող, Հելեն»։ «Քո, Միս Թեմպլի և կամ մի որևէ ուրիշ մեկի, որին իսկապես սիրում եմ։ Սիրույն արժանանալու համար կհամաձայնեի, որ թևս կոտրեին, կամ եզը պոզահարեր ինձ, և կամ կանգնեի ձյու հետևը, որպեսի սմբակով հարված էր կրծքիս։ Հանգստացիր, Ջեյն, չափազանց շատ ես մտածում մարդկանց սիրո մասին։ Դու շատ իմպուլսիվ, չափազանց անհամբեր ես։ Արարիչը, որը քո մարմինը ստեղծել, կյանք է ներշնչել քո մեջ, քեզ տվել է մի ուրիշ, ավելի ամուր հենարան, քան որ թույլ եսը, կամ քեզ պես ուրիշ թույլ արարածներ։ Այս աշխարից բացի, մարդկային ցեղից բացի, կամ մի ուրիշ, անտեսանելի աշխար, ոգիների թագավորություն։ Այդ աշխարը շրջապատում է մեզ, որովհետև նա ամենտեղ է, և այդ ոգիները հսկում են մեզ, որովհետև նրանց գործը մեզ պահպանելն է։ Եթե մեռնենք վշտից ու ամոթից, եթե արհամարանքը շրջապատի և ատելությունը ճնշի մեզ, հրեշտակները տեսնում են մեր տառապանքները ու կհաստատեն մեր անմեղությունը, եթե իրոք անմեղ ենք։ Ես գիտեմ, որ դու անմեղ ես, և որ միստր Բրոկլհերստի ստոր նախատինքը Միսիս Ռիդից է գալիս։ Ես անմիջապես քո փայլող աչքերում ու մաքուր ճակատի վրա կարդացի, որ հոգիդ անկեղծ է։ Իսկ Աստված սպասում է միայն, որ մեր հոգին անջատվի մարմնից, որպեսզի պսակի մեզ լրիվ վարձատրությամբ։ Ուրեմն ինչու պետք է ընկճվենք վշտից, երբ կյանքը անցողիկ է, իսկ մահը միակ ճանապարհն է, որը տանում է դեպի երջանկություն, դեպի փառք։ Ես լուր էի, Հելենը հանգստացրեց ինձ, բայց այդ հանգստության մեջ կար ինչ-որ անասելի տխրություն։ Վիշտ էի զգում նրա խոսքերում, բայց չգիտեի, թե որտեղից է այդ վիշտը։ Երբ վերջացրեց ու սկսեց մի փոքր արագ շնչել, հազալ կարճազով, ես մի պահ մոռացա իմ սեփական վիշտը և սկսեցի անհանգստանալ նրա համար։ Գլուխս դնելով Հելենի ուսին, գրկեցի նրան։ Նա ձգեց ինձ դեպի իրեն, և մենք լուր նստեցինք։ Բայց դա երկար չտևեց, ներսում երևաց մի երրորդ անձնավորություն։ Բարձրացող քամին քշեց տարավ ծանր ամպերը, ու լուսինը շողաց երկնքում։ Նրա լույսը պատուհանից ներս սողալով լուսավորեց և մեզ, և մեզ մոտեցող կերպարանքը, որը մենք իսկույն ճանաչեցինք։ Դա Միս Թեմպլն էր։ «Քեզ եմ փնտրում, Ջեյն էր», ասաց նա։ «Ես ուզում եմ, որպեսզի ինձ մոտ անցնես, և քանի որ Հելեն Բրնսը քեզ հետ է, թող նա էլ գա»։ Մենք գնացինք, հետևելով վարիչին, անցանք միջանցքների լաբիրինթոսով, բարձրացանք սանդուղքով վեր և հասանք նրա սենյակը։ Նրա մոտ պայծառ վառվում էր բուխարին և ուրախ տեսք էր տալիս սենյակին։ Միս Թեմպլը Հելեն Բրնսին ասաց, որ նստի ցածրիկ բազկաթորին, բուխարու մի կողմում, իսկ ինքը, նստելով մյուս կողմում, ինձ կանչեց իր մոտ։ «Հը, անցավ ամեն ինչ»,  հարցրեց նայելով երեսիս։ «Լաց եղար, հանգստացար»։ «Ես վախենում եմ, որ երբեք չհանգստանամ»։ «Ինչու»։ «Որովհետև ինձ անարդարացի կերպով պատժեցին, և դուք, Միս Թեմպլ, և ամեն ոք հիմա կմտածի, որ ես չար եմ»։ «Քո մասին կմտածենք այնպես, ինչպես դու քեզ ցույց կտաս, սիրելիս. շարունակիր լավ աղջիկ լինել, և դու մեզ կբավարարես»։ «Իսկապես, Միս Թեմպլ»։ «Իհարկե», ասաց նա մի ձեռքով գրկելով ինձ։ «Այժմ ասա ինձ, ով է այն լեդին, որին միստր Բրոկլհերստը անվանեց քո բարերարուհին»։ «Դա Միսիս Ռիդն է, իմ քեռակինը. Քերիս վախճանվեց և ինձ թողեց նրա խնամքին»։ «Ուրեմն, ինքնակամ կերպով քեզ չէր որդեգրել»։ «Ոչ, Միս Թեմպլ, նա վշտացած էր այդ բանից, բայց Քերիս, ինչպես հաճախ ծառաներն ասում էին, մահից առաջ կնոջից խոսք էր վերցրել, որ ինձ միշտ կպահի»։ «Լավ, Ջեյն, դու երևի գիտես, բայց համենայն դեպս ես կասեմ քեզ, որ երբ հանցագործը որևէ բանում մեղադրվում է, նրան միշտ էլ թույլատրվում է պաշտպանվել. դու մեղադրվեցիր ստախոսության մեջ, պաշտպանվիր իմ առաջ, ինչպես կարող ես. Պատմիր ինձ, ինչպես որ հիշում ես, բայց ոչ մի բան չավելացնես և չչափազանցնես։ Հոգուս խորքում որոշեցի, ըստ հնարավորին լինել խիստ չափավոր, լինել խիստ արդարացի, և մի քանի րոպե մտածելուց ու իմ մտքերը դասավորելուց հետո պատմեցի իմ տխուր մանկության ամբողջ պատմությունը։ Ապրումներից ուժասպար եղած լեզուս ավելի մեղմ էր, քան լինում էր սովորաբար, երբ շոշափում էին այդ տխուր թեման։ Հիշելով Հելենի նախազգուշացումը, չենթարկվել զայրույթին։ Ես իմ պատմության մեջ ցուցաբերեցի շատ ավելի քիչ ատելություն ու դառնություն, քան սովորաբար։ Լինելով այսպես զուսպ ու հասարակ, դա հնչում էր ավելի հավանական։ Զգում էի, որ Միս Թեմպլը լիովին հավատում է ինձ։ Պատմելու ժամանակ հիշատակեցի Միստր Լոյդի անունը, որ այցելել էր ինձ իմ նոպայից հետո։ Ես երբեք չեմ մոռանա կարմիր սենյակի սարսափելի դեպքը։ Այն նկարագրելիս հուզմունքս որոշ չափով սահմանն անցավ, քանի որ ոչ մի բան չէր կարող մեղմացնել իմ հիշողությունները, հոգևարքի այն ջղաձուկումի մասին, որ ճզմել էր սիրտս, երբ Միսիս Ռիդը, մերժելով իմ բուռնթախանձանքները ներել ինձ, երկրորդ անգամ ինձ փակեց այդ մութ սենյակում, որտեղ ուրվականը հաճախ է այցելում։ Ես վերջացրի։ Միս Թեմպլը մի քանի րոպե լուր դիտում էր ինձ, հետո ասաց. Մի փոքր ծանոթ եմ Միստր Լոյդի հետ, կգրեմ նրան, եթե նրա պատասխանը համընկնի պատմածիդ հետ, դու բոլորի ներկայությամբ կարդարացվես, իսկ ինձ համար, Ջեյն, դու արդեն անմեղ ես։ Նա համբուրեց ինձ, և պահելով իր կողքին, ես ինձ թեթև էի զգում, մանկական հաճույք էի զգում, նայելով նրա դեմքին, շրջազգեստին, նրա համեստ զարդարանքին, սպիտակ ճակատին, նրա խիտ ու փայլուն մազերին, և շողշողուն մուգ աչքերին։ Շարունակեց, դիմելով Հելեն Բրնսին. Ինչպես ես զգում այս գիշեր, Հելեն։ Այսօր շատ ես հազացել։ Ոչ այնքան, մադամ։ Իսկ կրծքի ցավը։ Մի փոքր թեթև է։ Միս Թեմպլը վեր կացավ, վերցրեց նրա ձեռքը, հաշվեց զարկերակը, հետո վերադարձավ իր տեղը։ Ես լսեցի, թե ինչպես կամացախ քաշեց։ Մի քանի րոպե սուզվեց իր մտքերի մեջ, հետո ուշքի գալով ուրախ ասաց. Երկուսդ էլ այս գիշեր իմ հյուրն եք, և ես ձեզ հյուրերի պես պետք է ընդունեմ։ Նա խփեց զանգը։ «Բարբարա», ասաց նա ներս մտնող աղախնին։ «Ես դեռ չեմ թեյել, բերեք մատուցարանը, դրեք գավաթներ այս երկու օրիորդների համար»։ Մատուցարանը շուտով ներս բերվեց։ Ինչքան գեղեցիկ էին չինական գավաթները և փայլուն թեյամանը, որը դրված էր օջախի կողքի փոքրիկ կլոր սեղանին։ Ինչ անուշհոտ էր գալիս թեյի գոլորշուց ու բովացածից։ Բայց սարսափով նկատեցի. ես արդեն սկսել էի քաղց գալ։ Հացի միայն մի քանի կտորներ։ Միս Թեմպլը նույնպես նկատեց այդ։ «Բարբարա», ասաց նա, «չեք կարող մի փոքր ավելի հաց ու կարակ բերել, երեքիս համար այստեղ քիչ է»։ Բարբարան դուրս գնաց, բայց շուտով վերադարձավ. «Մադամ, Միսիս Հարդենը ասում է, որ ուղարկել է սովորական բաժին»։ Միսիս Հարդենը, թող հայտնի լինի այդ, տնտեսուհին էր։ Դա մի կին էր, որին Միստր Բրոկլ Հերստը լրիվ վստահում էր, և որը հավասարապես կազմված էր կետոսկրից և երկաթից։ «Դե լավ», անդրադարձավ Միս Թեմպլը. «Ենթադրում եմ, որ մի կերպ յոլա կգնանք, Բարբարա»։ Եվ հենց որ աղջիկը դուրս գնաց, ժպտալով ավելացրեց. «Բարեբախտաբար ես կարող եմ եղած քչին որոշ բան ավելացնել»։ Հրավիրելով Հելենին և ինձ նստել սեղանի շուրջը, մեզնից յուրաքանչյուրի առաջ դրեց մի բաժակ թեյ բովացացի մի հրաշալի, բայց բարակ շերտի հետ միասին։ Հետո վեր կացավ, բացեց պահարանը ու այնտեղից վերցրեց թղթի մի կապոց, որի մեջ փաթաթված էր մի մեծ կտոր անուշահոտ կարկանդակ։ «Ես ուզում էի գնալիս հետներդ մի կտոր սրանից դնել», ասաց նա, «բայց քանի որ բովացածը քիչ է, դուք այն հիմա կստանաք»։ Եվ իր ձեռքով կարկանդակը կտրտեց։ Կարծես թե այդ երեկո մենք քեֆ էինք անում նեկտարով ու ամբրոսով։ Մեզ ոչ պակաս ուրախություն էր պատճառում նաև գոհունակության այն ժպիտը, որով մեր տանտիրուհին նայում էր, թե ինչպես ենք մենք հագեցնում մեր քաղցը հաճելի ուտելիքով, որով նա առատորեն հյուրասիրեց մեզ. Երբ թեյը վերջացրինք և մատուցարանը մի կողմ դրվեց, նա նորից մեզ կանչեց օջախի մոտ. Նստեցինք նրա կողքին, և այժմ նրա ու Հելենի միջև սկսվեց մի խոսակցություն, որն ինձ համար իսկապես շատ հետաքրքրական էր. Միս Թեմպլի արտաքինի, նրա դեմքի արտահայտության, հղկված լեզվի մեջ միշտ կար ինչ-որ անդորություն, որը անհնար էր դարձնում ամեն տիպի եռանդ, դյուրաբորբոքություն ու տաքայրունություն. Նրա մեջ կար ինչ-որ բան, որ հաճույք էր առաջացնում բոլոր նրանց մեջ, ովքեր նայում ու լսում էին նրան ակնածանքով. Այդպիսին էին և իմ զգացմունքները. Իսկ ինչ վերաբերում էր Հելեն Բրնսին, ես ապշած էի նրա վրա. Կազդուրող ուտելիքը, օջախի պայծառ կրակը, իր սիրելի ուսուցչուհու ներկայությունն ու բարությունը, կամ գուցե ավելին, իր աննման մտքի յուրահատկությունը բարձրացրել էին նրա ներքին ուժերը. Այդ ուժերն արթնացել, բորբոքվում էին. Նրանք վառվում էին պայծառ կարմրությամբ նրա այտերում, որոնք մինչ այդ եղել էին հարանգույն ու անարյուն, փայլում էին նրա աչքերի թափանցիկ պայծառության մեջ, որոնք անսպասելի կերպով դարձել էին շատ ավելի գեղեցիկ, քան Միս Թեմպլի աչքերը. Բայց այդ գեղեցկությունը նրա աչքերի վառ գույնի, երկար արտևանուկների և կամ ասես նկարած հոնքերի գեղեցկությունը չէր. Հելենի աչքերի ամբողջ գեղեցկությունը նրանց արտահայտության, աշխուժության ու փայլի մեջ էր. Հետո նրա սիրտը սկսեց խոսել շուրթերի միջոցով, և մտքերը դուրս թափվեցին, թե ինչ աղբյուրից չեմ կարող ասել. Կարող էր արդյոք 14 տարեկան մի աղջիկ ունենալ այնքան մեծ, ուժեղ սիրտ, որպեսզի համապարփակ, բոցավար ճարտասանությունը դուրս հորդեր ջինջ աղբյուրի պես. Այդպես էին ինձ թվում Հելենի դատողություններն այն անմոռանալի երեկոյան. Թվում էր, թե նրա ոգին ձգտում էր շատ կարճ ժամանակում վերապրել այն ամենը, ինչ որ շատերը ապրում են իրենց գոյության երկար տարիների ընթացքում. Նրանք խոսում էին այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնց մասին ես երբեք չէի լսել. Խոսում էին ազգերի ու անդարձ անցած ժամանակների, հեռավոր երկրների, բնության արդեն հայտնաբերված կամ գուշակելի գաղտնիքների մասին. Նրանք խոսում էին գրքերի մասին. Ինչքան գրքեր էին կարդացել, գիտելիքների ինչպիսի շտեմարան ունեին. Ըստ երևույթին, նրանք լավ գիտեին և ֆրանսերեն, և ֆրանսիական գրողներին, բայց իմ զարմանքը հասավ գագաթնակետին, երբ Միս Թեմպլը հարցրեց Հելենին, չի փորձել արդյոք երբևիցե վերհիշել լատիներենը, որը հայրն էր սովորեցրել, և գրքերի դարակից վերցնելով մի գիրք, առաջարկեց կարդալ և մեկնաբանել մի էջ Վիրգիլիուսից. Հելենը ենթարկվեց, և իմ ակնածանքը ավելանում էր նրա կարդացած յուրաքանչյուր տողի հետ միասին. Հազիվ էր նա ավարտել, երբ զանգը ազդարարեց քնելու ժամը. Ոչ մի ուշացում չէր թույլատրվում. Միս Թեմպլը գրկեց երկուսիս էլ, և սեղմելով կրծքին ասաց. «Աստված ձեզ օրհնի, երեխաներ»։ Նա իր գրկում Հելենին մի փոքր ավելի երկար պահեց, քան ինձ, և նրան գրկից բաց թողեց հակառակ իր ցանկության. Հելենին էին նրա աչքերը հետևում, երբ մոտենում էինք դրանը. Նրա համար էր, որ երկրորդ անգամ տխուր հառաչեց, նրա համար էր, որ նա սրբեց արցունքի կաթիլը իր այտից. Երբ հասանք ննջարան, լսեցինք մի սկաչերդի ձայնը, նա նայում էր դարակները. Հենց նոր դուրս էր քաշել Հելեն Բրնսի դարակը, և երբ մենք ներս մտանք, սուր հանդիմանությամբ դիմավորեց աղջկան ու ասաց, որ վաղը ևեթ նրա ուսին կկպցնի կես դյուժին ամփույթ ձևով դարսած իրեր. «Իմ իրերը իսկապես խայտառակ, անկարգ վիճակում են», շշնջաց Հելենը ականջիս. «Ուզում էի կարգի բերել, բայց մոռացա»։ Հետևյալ առավոտ Միսկաչերդը մի կտոր ստվարաթղթի վրա խոշոր տառերով գրեց «Փնթի բառը» և հմայիլի պես կապեց Հելենի մեծ, հանգիստ, խիստ ու բարի ճակատին. Այդպես նա մինչև երեկո համբերությամբ ու սուսուփուս ման էր գալիս, համարելով այն արժանի պատիժ։ հենց որ միս Սկաչերդը երեկոյան դասերից հետո գնաց, վազեցի Հելենի մոտ, պոկեցի ստվարաթուղթը և շպրտեցի բուխարու մեջ։ Զայրույթը, որ նրան անծանոթ էր, ամբողջ օրը փոթորկում էր ներսս, և արցունքի տաք ու խոշոր կաթիլները շարունակ թափվում էին աչքերիցս, որովհետև նրա հեզության տեսարանը անտանելի խոցում էր սիրտս։ Այդ նկարագրած դեպքերից մոտ մի շաբաթ հետո, միս Թեմպլը միստր Լոյդից ստացավ պատասխան նամակ, որը ըստ երևույթին հաստատում էր իմ պատմածը։ Հավաքելով ամբողջ դպրոցը, միս Թեմպլը հայտարարեց, որ Ջեյն Էյրի դեմ հարուցված մեղադրանքների կապակցությամբ հարցում արվեց, և նա չափազանց երջանիկ է հայտնելու, որ Ջեյնը լիովին արդարացվում է ամեն տիպի մեղադրանքից։ Ուսուցչուհիները սեղմում էին ձեռքս ու համբուրում ինձ, իսկ ընկերուհիների շարքերի միջով անցավ գոհունակության շշունջը։ Այդպիսով, ազատվեցի մի տանջալից բեռից և սկսեցի աշխատել նոր եռանդով, որոշելով այնուհետև հաղթահարել ամեն տիպի դժվարություն։ Աշխատում էի համառորեն, ու իմ հաջողությունը համապատասխանում էր ջանքերիս։ Աշխատանքը ամրացրեց իմ հիշողությունը, որ բնականից ուժեղ չէր։ Վարժությունները զարգացրին միտքս։ Մի քանի շաբաթից հետո ինձ փոխադրեցին հաջորդ դասարանը։ Երկու ամիս չլրացած, ինձ թույլատրվեց սկսել ֆրանսերեն լեզուն և նկարչությունը։ Մի օրվա ընթացքում սովորեցի լինել բայի առաջին երկու ժամանակները և նկարեցի իմ առաջին խրճիթը, որը իր ծուր պատերով գերազանցում էր Պիզայի աշտարակի թեքությանը։ Այդ գիշեր, անկողին մտնելով, ես մոռացա երևակայությանս մեջ պատրաստել բարմեսիդի ընթրիք, տապակած կարտոֆիլից կամ սպիտակ հացից ու թարմ կաթից, որոնցով ես սովորաբար աշխատում էի զվարճություն պատճառել իմ ներքին ցանկություններին։ Դրա փոխարեն խավարի մեջ պատկերացնում էի իմ ձեռքով նկարած հրաշալի պատկերներ, տներ ու ծառեր, գեղատեսիլ ժայռեր ու ավերակներ, քայրի հոտերի պես հոտեր, գույնզգույն թիթեռներ, որոնք թրջելով պտտվում էին կիսաբաց վարդերի շուրջը, թրջուններ, որոնք կցահարում էին հասած բալեր, ցախսարեկների մարգարտանման ձվերով լի բներ, որոնք պատած էին նորածիլ բաղեղներով։ Մտքիս մեջ վերլուծում էի, կարող էի արդյոք սահուն թարգմանել ֆրանսիական հեքիաթների գրքույկը, որն այսօր ինձ ցույց էր տվել Մադամ Պիերոն։ Այս հարցը ևս անլուծելի մնաց, քանի որ անուշքուն մտա։ Ճիշտ է ասել Սողոմոնը. ավելի լավ է կանաչից ճաշը սիրո հետ, քան պարարտ եզը ատելության հետ։ Այժմ Լոուդը իր բոլոր զրկանքներով հանդերձ չէի փոխի Գեյցետի ամենօրյա ճոխության հետ։